Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz Milli Şuranın lideri Cəmil Həsənli ilə söhbət edəcəyik. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra Gürcüstan seçkiləri nə öyrətdi? Siyasi şərhçi Nicat Səmədoğlu və Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oqtayla bu barədə söhbətimiz olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonu xidmətinizdədir. Siz də suallarınızı və şərhlərinizi göndərə bilərsiniz, Cəmil Həsənliyə ünvanlaya bilərsiniz ilk saatda və sonrakı saatda da Gürcüstandakı seçkilərlə bağlı fikirlərinizi gözləyirik. Az sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Azadlıq Radyosunu dinlirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və mən studiyadakı qonağımızı Cəmil Həsənlini salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir Cəmil bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Cəmil bəy, sizinlə seçkidən əvvəl söhbət eləmişdi. Seçkidən dərhal sonra daha doğrusu söhbət eləmişdik elə bu studiyada seçki günü və seçkidən sonra şikayətlər ünvanlandı. Seçkinin nəticələri Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən təsdiqləndi. Seçkidə qalib elan olunan İlham Əliyevə təbriklər ünvanlandı. Necə dəyərləndirirsiniz bu müddət ərzində baş verənləri? Nə deyək, seçki bitti mi?
Seçki bitti, amma onun qalmaqalı bitməyi bilmir və seçkilər ətrafında söz-söhbətlər hələ də davam etməkdədir və istər dünya mediasında, istər siyasi dairələrdə, istərsə də müxtəlif beynəlxalq təşkilatların dəyərləndirməsində görürsən ki, bu seçimi qalmaqalı ilə bağlı məsələlər davam etməkdədir. Hətta bu günləri, səhv eləmirəmsə, ya bu gün ya dünən Amerika səfirliyinin bir cümlədən ibarət ki, bir açıqlaması oldu. Biz 10 oktyabr Dövlət Departamentinin 10 oktyabr dəyərləndirməsini qüvvədə saxlayırıq. Mühüm sənət hesab edirik və görürsünüz ki, bunlar da davam edir. Amma bilirsiniz, 9 oktyabr seçkilərinin bir yeniliyi də ondan ibarət oldu ki, demək olar ki, heç bir şikayətə baxılmadı. Heç bir araşdırma aparılmadı şikayətlərlə bağlı. Və müxtəlif məhkəmə orqanlarına, Mərkəz Seçki Komissiyasına ünvanlanmış şikayətlər bir mənalı formada rədd edildi və araşdırmasız rədd edildi. Məsələn, biz elə şikayətlər təqdim etmişik ki, onu qiymətləndirmək üçün ən azı 3 gün vaxt lazımdır. Çünki qanunvericilik buna 3 gün müəyyən edir. Və bu seçkilərin bir özəlliyi də ondan ibarət oldu ki, bu qədər total saxtakarlıq olmasına baxmayaraq, bir məntəqədə də seçkinin nəticələri ləğv edilmədi. Əvvəlki seçkilərdə bir qayda olaraq, məsələn, 8-10% və bəzən bundan yüksək deməli məntəqələrdə də seçkilərin nəticələri etibarsız hesab edilirdi total saxtakarlığa, bilavasitə yuxarıdan göstəriş olduğu üçün. Adamlar çox arxayın formada bu saxtakarlığı edirdilər.
Bəlkə Cəmil bəy, bu onun nəticəsidir ki, sizin qərargahınız yaxşı işləməyib və saxtakarlıqları vaxtında lazımınca sübut edə bilməyib.
Razı deyiləm sizlə, bizim qərargahımız işdir və 5200 seçki məntəqəsinin təqribən yarısından, bəlkə biraz da yarısından çox bizim çox mükəmməl sənədlərimiz var. Məsələn, bizim əlimizdə yüzlərlə səs verilmiş bülletin var. Mən, məsələn, bir anlığa təsəvvür edin. Bülletində 3 mühür olur. Onun biri, ikisi onun üst tərəfində olur. Biri isə arxasında olur. Üçüncü mühür o deməkdir ki, bu qutunun içindən çıxıb. Yəni, bu artıq sayılmış bülletin hesabı olunur və məntəqələr bir qayda olaraq bülletinin arxasına onda möhür vururlar ki, bunu qutudan çıxardıb saysınlar. Halbuki bu bülletinlər bir gün əvvəldən vətəndaşlara paylanılıb, İlham Əliyevin xeyrinə işarələnib, vətəndaşlara paylanılıb və seçki, məntəqə seçki komissiyasının rəhbərliyi mi deyim, üzvləri deyim, o qədər arxain olublar ki, bu əməliyyata, hətta onu qutudan çıxmış bülletin kimi arxasına möhür də vurublar. Halbuki o bizim əlimizdədir. Məsələn, yüzlərlə bülletin bizim əlimizdə olduğu halda məntəqələrdə necə ola bilər ki, deməli, verilmiş bülletinlərlə qutudan çıxmış bülletinlərin sayı eyni olsun? Bəs onda o bizdəki bülletinlər hardandır? Bunlar möhürlü, dairənin möhürü, məntəqənin möhürü, mərkəzi seçki komissiyasının möhürü üzərində olan bülletinlərdir. Hər şey orada açıq yazılıbdır. Yaxud ayrı bir saxtakarlıq deyim sizə. Məsələn, tutalım deyək ki, bu saxtakarlıq üçün heç müşahidəçi zad olmağa ehtiyac yoxdur. Elə mərkəzi seçki komissiyasının saytına baxmaq lazımdır. 81-ci dairə, 39-cu məntəqə. 990 seçici var. Bunun 240-ı məntəqədə səs verib, 750-si məntəqədən kənar səs verib. Məntəqədən kənar səs vermə ola bilər, amma bu 10, 15, 20 ola bilər. Həmin gün deməli hərəkət qabiliyyətini itirmiş adamlar ola bilər ki, onlar üçün qutu aparılsın. Amma ola bilməz ki, 990 seçici olan bir məntəqənin 750 nəfəri hərəkət qabiliyyətini itirsin.
Əslində, Cəmil bəy, bu seçkidə saxtakarlığın olması ilə bağlı faktları, yəni aşkarlayan xeyli sayda müşahidəçi olub, vətəndaş olub, jurnalist olub və bunlar sosial şəbəkələrdə yayılıb. Məsələ saxtakarlığın olub olmamasında deyil, yəni sual orada deyil.
Onu ortaya
sual onu o saxtakarlıqları ortaya çıxarmaq və onu hüquqi qiymətini vermə qabiliyyətindədir.
Siz imkan vermədiniz, mən fikrimi davam etdirəm. Mərkəzi seçki komissiyası ki, bizim şikayətimiz əsasında bu saxtakarlıqları müzakirə etməlidir və mənim səlahiyyətli nümayəndəm ki, özü ilə bərabər bu sənədləri ora aparılmalıdır, evindən çıxıb iclasa gedəndə bu polis tərəfindən saxlanıldı, iclas davam edib başa çatana qədər. İclas başa çatandan sonra bunu buraxdılar. Güya bu... Həmin gün bu adam zibil zad atmayıb, güya bu zibil atanda bunun atdığı zibil kiminsə ayağına toxunub və o səbəbdən şikayət olunub. Şikayət olunub, deməli, saat 10-dan sonra adamı saxlayıblər 9:20-də, məsələn. Şikayətdən xeyli əvvəl adamı saxlayıblər. Yəni, bütün bunlar hamısı Mərkəz Seçki Komissiyası ilə polis orqanları arasında birgə əməliyyatın, birgə işin nəticəsidir ki, bu çıxmasın. Amma biz o şikayəti Apellyasiya Məhkəməsinə verdik və o sənədləri də verdik Apellyasiya Məhkəməsinə. Apellyasiya Məhkəməsi heç bir araşdırma aparmadan bir gün ərzində şikayətə baxdı və rədd elədi.
Amma Cəmil bəy, yəni bütün bunların olmayacağını güman etmirdiniz. Yəqin ki bütün bunlar
yox, Azərbaycanda seçki təcrübəsi var da. Bir qayda olaraq saxtakarlıqları indiyə qədər ki, seçkilərdə gizlin etməyə cəhd göstərirdilər. Məsələn, tutalım deyək ki, məntəqə seçki komissiyasının üzvləri, müxtəlif müşahidəçilər, yəni hakimiyyət yönlü müşahidəçilər çox gizli şəkildə, utana-utana əlverişli bir moment olanda gətirib bülletinləri doldururdular. Amma indi bizim müşahidəçilərin qəribə aktları var. Məsələn, tutalım deyək ki, məntəqə seçki komissiyasının nümayəndəsinə müşahidəçi deyir ki, niyə saxtakarlıq edirsən, topa-topa bülletini atırsan, çağırır onu, deyir, gəl qutunun yanına, dayandırır qutunun yanında. Deyə bax görürsən, 50 dənə bülletin var əlimdə, atıram bunu. Get kimə istəyirsən de. Bütün bunlar ona əsas verir ki, seçkilərin saxtakarlaşdırılmasına göstəriş ən yuxarı səviyyədə verilib. Ki, bu cür arxain formada bunu həyata keçirdiblər. Heç nədən çəkinmədən, bir gizliliyi saxlamadan, açıq şəkildə, total şəkildə, heç bir müdaxiliyə məhəl qoymadan bütün bunları eləyiblər.
Bəlkə elə ona görə bunu ediblər ki, arxain edilər ki, müxalifətin bu saxtakarlıqları hansısa şəkildə sübut etmək, saxtakarlığa qarşı etirazı təşkil etmək kapasitəsi yoxdur.
Ya, sübut nədir? Saxtakarlığı deyəndə adamın əlində 50 bülletin tutulursa, gərək adam bundan utansın da. Bu sübut necə olmalıdır? Məhkəməsinə gedib verirsən tutduğun bülletinləri. Əlimizdə yenə deyirəm, yüzlərlə 3 möhürü olan bülletin var. Əslində məhkəmə bunu araşdırmalıdır. Ən azından ona görə araşdırmalıdır ki, necə olub ki, bu bülletinlər ələ keçibdir? Məsələn, Euronews kimi nüfuzlu bir kanal həmin bülletinləri bir gündə 20 dəfə göstərib. Və bunu eləyənlər bundan utanmalıdırlar. Bunun məsuliyyətini daşıdmalıdırlar. Yenə də deyirəm, Xədicə xanım, təminat ən yüksək səviyyədə olduğu üçün adamlar saxtakarlıq eləməkdən çəkinmirdilər. İstər karuseli olsun, istər topa bülleteni olsun. Məsələn, deyirlər ki, saymaq lazımdır bülleteni səhər. Deyir, saymıram. Deyir, axı, qanun üzrə saymalısan. Oradan polisi çağırır, deyir, gəl götür, bu qaydaları pozdur. Ya axşam bir neçə bülleten, bir neçə məntəqədə, məsələn, biz vur tut 5400 də yaxın məntəqənin 400-dən ala bilmişik protokolları. Halbuki bunun hamısında protokol verilməlidir. Yəni protokol seçki məcəlləsinə görə məntəqədə yazılmalıdır. Bir nüsxəsi divardan asılmalıdır. Digər nüsxələri müşahidəçilərə verilməlidir. Amma deyir, vermirəm. Məsələn, neyniyəsən? Tutalım deyək ki, ayrı-ayrı məntəqələrdə məsələn
Bu çox yaxşı sualdır Cəmil bəy. Məsələn, neyniyəsən? Bu neyniyəsən sualına cavab var mı?
Məsələn, neyniyəsən sualına cavab nədir? Biz baş vermiş saxtakarlıqları qeydə aldıq, sənədləşdirdik. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu baş vermiş saxtakarlıqları qeydə aldı. Və təsəvvür edək. 2008-ci il seçkilərində 23% olub saxtakarlığın həcmi, 2010-cu ilin parlament seçkilərində 32% olub, 2013-cü ilin prezident seçkilərində 58% olub. Normal ölkədə əgər seçkini müşahidə etməyə mandatı olan yeganə təşkilat elan eləsə ki, 58% saxtakarlıq olub, bu halda təbii şəkildə seçkilərin nəticələri ləğv edilməlidir və yeni seçkilər təyin edilməlidir. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti seçki adı altında hakimiyyətin mənimsənilməsi ilə məşğul olursa və bu hakimiyyətin mənimsənilməsi Konstitusiyanın 6-cı bəndinə görə xalqa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətdirsə və bunlar ən ağır cinayətə gedirsə, bu kriminal bir rejimdir. Və kriminal rejimə qarşı da xalqın səfərbər edilməsi, beynəlxalq təşkilatların səfərbər edilməsi, bu adamların qanuna riayət edilməsi istiqamətində addımlar atılması. Məsələn, bizim mitinglərimiz olub, mətbuat konferanslarımız olubdur. Ondan sonra beynəlxalq təşkilatlara müraciətlərimiz olubdur. Sadəcə olaraq, bilirsən, demək olmaz ki, biz bu məsələlər ilə işsiz keçdik. Məsələn, biz bu hakimiyyəti gizdin inaqurasiya keçirtməyə məcbur etdik. Bir qayda olaraq, siz dünya təcrübəsinə bələdsiniz, bilirsiniz ki, ən azından ölkə ictimaiyyəti inaqurasiya barədə məlumatlandırılmalıdır. Heç bir məlumat verilmədən ölkə ictimaiyyətinə.
Sizcə niyə belə gizli keçirildi.
O qədər böyük saxtakarlıq olunmuşdu ki, bunlar ehtiyat edirdilər ki, zəncirvarı formada dünyadan reaksiya gəlsin ki, seçkilər qeyri-legitimdir. Dünyanı fakt qarşısında qoymaqdan ötürü tələm-tələsi gizdin formada bir inaqurasiya keçirdilər.
Amma dünya hazır görünürdümü seçkilər qeyri-legitim elan etməyə?
Bilirsən, dünya deyəndə ki, ATƏT-in Varşava bürosunun rəyi dünya üçün meyar olmalıdır. Digər təşkilatlar, necə deyərlər, onların müşahidəçiliyi könüllü xarakter daşıyır. Onların böyük bir hissəsi Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən, Azərbaycan hakimiyyətinin müxtəlif qanadları tərəfindən, müxtəlif qurumları tərəfindən dəvət olunmuşdular. Onların xərcləri Azərbaycan tərəfindən çəkilmişdi. Məsələn, bir mərmərə qrupu var. Azərbaycan, məsələn, siyasi hakimiyyətin formalaşdırılmasın mərmərə qrupunun rəyinə görə müəyyən etməlidir ya ATƏT-in Varşava bürosunun rəyinə görə. Əgər ATƏT-in Varşava bürosunun rəyi varsa, ATƏT-in üzvləri bu mövqədən çıxış etməlidirlər. Əgər ayrı mövqədən çıxış edirlərsə, bu yanlışdır, bu səhvdir. Bəlkə mən düz demirəm, təcrüblə baxdınız.
Yəni ki, siz deyirsiniz ki, bu belədir. Yəni, əslində, Avropa parlamenti də deyir ki, Varşava bürosunun, yəni Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları bürosunun rəyi əsasdır. Digər təşkilatlar da deyirlər, Amerika Dövlət Departamenti də deyib ki, belədir. Bəli. Amma bununla belə, bununla yanaşı, həm də deyirlər ki, hökumətlə işləməyə hazırlaşır.
Amma onu demirlər ki, demokratik seçki nəticəsində seçilmiş hökumətlə işləməyə. Siz harda seçki təbriki gördünüz? Məsələn, demokratik dünyanın hansı ölkəsindən seçki təbriki gördünüz? Hamısında mövcud fakt fakta istinad olunur. Məsələn, dövlət departamenti verir ki, seçkilər ayın 10-unda verib ki, seçkilər demokratik standartlardan uzaq olub. Bir neçə gün sonra bir söz də əlavə olundu. Demokratik standartlardan çox uzaq olub. Elədir. Amma eyni zamanda səfirlik bəyan elədi ki, biz bu hökumətlə işləməyə məcburuq. Yəni, biz bu hökumətlə işləməliyik. Fakt, yəni faktiki olaraq hakimiyyət mənimsənilib və hakimiyyət ələ keçirilib. Yaxud qəsb edilib. Adın nə tər qoyursan qoy, bu belədir. Əlbəttə, məsələn, bax, mənim keçirdiyim beynəlxalq görüşlərdə həmişə mənə bir sual verirdilər. Biz nə edə bilərik? Mən dedim, çox sadə. Siz öz prinsiplərinizə hörmətlə yanaşın. Biz sizdən tələb eləmirik ki, gəlin bu seçki məsələləri ilə bağlı işləri yerinə qoyun, nə bilim, saxtakarlıqla bağlı niyə belə elədiniz, niyə ayrı cür hərəkət edin. Öz prinsiplərinizə riayət edin. Məsələn, Avropa Şurasının müşahidə missiyası artıq çoxdan özün gözdən salıb Azərbaycanda, Azərbaycan vətəndaşları qarşısında, ölkə qarşısında və burada xeyli natəmiz məsələlər var. Ən maraqlısı budur ki, Avropa strukturlarının rəhbərliyində oturan şəxslər bunu dilə gətirməkdən utanmırlar ki, burada natəmiz şeylər var. Yəni, Azərbaycana münasibətdə AŞPAB müşahidə missiyasının əməlləri ilə bağlı deyirlər ki, burada rüşvət faktı var. Bunu dilə gətirməkdən çəkinmirlər.
İndi bundan sonra nə etmək niyyəti var? Yəni, bundan sonra istiqamət nədir? Həmin o deyək ki, dürüst olmayan müşahidəçilərin ifşa olunması ilə mi məşğul olacaqsınız, yoxsa fakt əgər beynəlxalq aləm üçün faktdırsa İlham Əliyevin artıq prezident olaraq təsdiqlənməsi, siz bu faktla
birinci
necə
bizim ölkəmizin qeyri-legitim prezidentinin olması elə də yaxşı fakt deyil. İstər istəməz bu ölkənin beynəlxalq nüfuzuna, beynəlxalq əlaqələrinə, daxildə yer etdiyi siyasətə böyük bir zərbədir və heç kəs gərək özünə rəva bilməsin ki, o qeyri-legitim formada prezident olur. Yani hal seçkine, demokratik seçki neticesinde yok, standartlardan uzak olan seçki neticesinde veya hud beynəlxalq standartlardan çok uzak olan seçki neticesinde gelip prezident postunda oturup. Biz ne edəcəyik? Biz Azərbaycan Konstitusiyası, qanunları, Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar çərçivəsində siyasi, hüquqi, mənəvi vasitələrdən istifadə edərək buna etiraz edəcəyik. Bu seçkilər qeyri-legitimdir. Azərbaycan xalqı heç vaxt İlham Əliyevə səs verməyib. Azərbaycan xalqı təxminən vətəndaşların 20% ətrafında seçkilərə çıxıblar və onun da böyük əksəriyyəti orta hesabla 60-65% Milli Şuraya onun namizədinə səs veribdir. Qalanı hamısı topa-topa bülletinlərdir, karuseldir, nə bilim, səslərin sayılmasında baş verən hadisələrdir. Məsələn, məntəqənin birində real o topa bülletin atılmadan 346 seçici gəlib məntəqəyə səs verib, bunun 298-ci mənə səs verib. Nəticə etibarilə 298-dən 4 səs mənə yazılıb. Məsələn, protokollaşandı. Ya ayrı bir məntəqədə, məsələn, tutalım deyək, 378 adam gəlib, o yerdəki ATƏT-in adamları oturublar bəzi yerlərdə. Çıxarda bilməyiblər qutuları. Ya topa bülletinlər səhərdən axşamacan oturduqları yerlərdə. Məsələn, orada 378 səs verəndən 314-ü mənə səs verib. Amma nəticə etibarilə onlardan cəmisi 29 səs protokollaşdıran zaman mənə yazılır. Baxı, ötən deməli sizlə bir yerdə biz burada veriliş aparanda siz özünüz də dediniz.
Verilişi mən aparırdım, siz qonaq idiniz.
Britaniyalı deməli müşahidəçilər bizim müşahidəçilərlə birlikdə gecə saat 11 idi. Oturub gözləyirdilər ki, protokolu alsınlar. Məntəqə müdürü isə girmişdi, içəri qapını bağlamışdı. Məsələn, hardakı belə hallar var idi vəziyyətdən? Çünki, bilirsən, Xədicə xanım, əfqeyt məsələsi təsadüfi deyildi. Hər şey qabaqcadan hazırlanmışdı. Hətta saat neçədə seçicilərin fəallıq faizi neçə olacaq, neçə faiz olacaq? Buna qədər qabaqcadan hazırlanmışdı və dairələrə, məntəqələrə ötürülmüşdü. Yəni, bu total bir saxtakarlıq idi. Bu şəbəkə saxtakarlıq idi. Və ümummilli saxtakarlıq idi.
Və bu az sonra biz dinləyicilərin suallarına keçəcəyik. Xatırladıram, qonağımız Milli Şuradan Milli Şuranın vahid namizədi və Milli Şuranın indi faktiki lideri Cəmil Həsənlidir və biz suallarınızı 057-44-10-17 nömrəli SMS xəttimizdə efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanında gözləyirik. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Siz efirə zəng vura bilərsiniz, öz sualınızı özünüz səsləndirə bilərsiniz və dinləyicilərdən xeyli sayda suallar gəlib və suallar da əslində belədir. Təxminən yəni mən qruplaşdırmağa çalışıram, amma daha çox suallar məhz nə etməli mövzusundadır. Sizcə seçkidən danışmaq artıq gec deyilmi? Elşən Xudaverdiyev sual verir. Tanımadığımız hökumətdən miting keçirmək üçün nə vaxta qədər icazə almalıyıq? Belə bir sual var.
Bilirsiniz, indiyə qədər olan seçkilərin nəticələri çox tez unudulurdu və başa çatırdı. Seçki oldu, bitdi, ondan sonra söz-söhbət də qurtarırdı və bu demokratiya istiqamətində bir addım kimi qiymətləndirirdi. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən görürsünüz ki, bu baş vermədi. Bu bir addım bu dəfə baş vermədi. Və istər ölkənin daxilində, istərsə beynəlxalq aləmdə seçkilərə bir mənalı münasibət yoxdur. Bu proses davam edir. Seçki tarixi arxada qalıb, amma seçki qalmaqalı davam edir. Yəni, əvvəlki seçkilərin nəticələri ilə bu seçkilərin nəticələri eyni deyil. Fərqli situasiyalardır, fərqli yanaşmalardır. Həm beynəlxalq aləmdə, həm ölkə daxilində. İkinci bir tərəfdən bilirsiniz, hökumət təşkil olunub, yəni ölkənin idarəçiliyini bunlar əllərinə götürüblər. Biz bu ölkədən çıxıb harası gedəsi deyilik və bu qaydalar ki, bunlar qoyublar, birinci mən onu deyim ki, miting üçün hardansa icazə almaq tamamilə konstitusiya hörmətsizlik prinsipi əsasında qurulubdur. Bu hüququ vətəndaşa konstitusiya verib. Bakı Şəhər Polis İdarəsinin yaxud da ki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin hansısa arayış verməsi bu konstitusiya hörmətsizliyidir. Vətəndaşın konstitusiyon hüququna hörmətsizliyidir. Burada ancaq məlumat verilə bilər ki miting filan vaxt filan yerdə olacaq. Onlar da borcludurlar mitingin təhlükəsizliyini təmin etməyə. Bu iş bünövrədən səhv qurulub. Məmur göstərişinin konstitusiyon müddadan yuxarı qalxması halı tamamilə qanuna ziddir. Bu, Azərbaycan, necə deyərlər, hakimiyyətinin bir eybəcərliyidir və biz çalışacağıq ki, bu məsələdə bir aydınlıq olsun. Biz bütün konstitusiyon yollarla, deməli, milli şuuru olaraq mübarizəmizi davam elətdirəcəyik və milli şuranın faktiki lideri mən deyiləm. Milli Şuranın qanunu və hüquqi lideri Rüstəm İbrahim Bəyovdur. Biz hamımız onun rəhbərliyi altında işləyirik. Bundan iftixar hissi duyuruq. Rüstəm, mənim dəyərli dostum, Azərbaycan ziyalı elitasının ən yüksək mərtəbəsində dayanan böyük sənət adamıdır, böyük fikir adamıdır. Milli Şura ideyası ona məxsusdur və bu hadisələrin indi kimi bunu uğur qəbul eləyir, kimi qəbul eləmir, amma biz hesab eləyirik ki, ən azından mənəvi qələbə Milli Şuranın tərəfindədir və qarşıdakı devirdə də biz bu mənəvi qələbəni siyasi qələbə ilə tamamlamağa qərarlıyıq.
Bu mənəvi qələbə, mənəvi üstünlüyünüz barədə təəssüratın çox az sayda adamla bölüşülməsi sizi xəyal qırıqlığına uğratmır ki, suallar var ki, misal üçün Qədirli Rəşad sual verir. Aha. Uca xalq bir stadiona yığışır, bu normaldır yoxsa necə?
Bilirsən, hər bir halda sən indiki şərtlər daxilində miting üçün icazə alanda indi göstərməlisən ki, nə qədər adam üçün bu mitingi nəzərdə tutursan. Biz, məsələn, müraciətlərimizdə 10 min adam üçün nəzərdə tuturuq belə müraciətləri. Və heç kəs də iddia eləyə bilməz ki, bu görüşlərə 10 mindən az adam gəlib. Yəni, biz sevgili millətin, uca xalqın ümumi Azərbaycan mitingin keçirtməmişik və bu barədə də müraciət eləməmişik. Mən o müraciətləri, yəni millətə müraciətlərimi, sözümü 6 dəqiqəlik televiziya debatlarında demişəm və onun hansı effekti olduğunu da ən azından siz bir informasiya işində böyük təcrübəsi olan peşəkar jurnalistimi bilirsiniz.
Amma yəni sizcə yəni ehtiyac yoxdur 10 mindən artıq adamın gəlməsinə, yoxsa yəni niyə çağırmırsınız ki 10 mindən? Yəni deyirsiniz ki çağırmırıq, ona görə gəlmirlər, amma icazə verin şübhələnməsin də
buna. Bilirsiniz, azadlıq meydanına miting təyin edilsin və icazə verilsin. Mən birinci mitingdə 50 min adamın olacağını iştirakına təminat verirəm.
Məhz azadlıq meydanı.
Bəli.
Bu, onda...
Bilirsiniz, siz...
O adamlar azadlıq siz, meydanına gələcəklər, yoxsa seçki saxtakarlığına etiraz etməyə?
Bir dəqiqə. Siz sadəcə olaraq mitingçilərə qarşı hansı baskıların olduğunu nəzərə almırsınız. Bax, o... stadionun ətrafındakı binalarda böyük kameralar qoyulub. Bu nə üçündür? Bu sadəcə olaraq vətəndaşın fəaliyyətinə nəzarət üçündür. Kimlər gəlir? Və nə üçün polis tək-tək yoxlamalıdır? bunları. Nə üçün tutalım deyək ki, vətəndaş elə o stadionun içərisindəki qədər vətəndaş da stadionun ətrafında olmalıdır və müəyyən səbəblər ucbatından oraya girmək istəməməz. Çünki kiminsə bir yerdə bir 5 manat çörək qazanmaq imkanı var. Bu hakimiyyət insanları çörəklə imtihana çəkir. İnsanların çörəyin əlindən alır. Tələbədirsə göstəriş verirlər universitetdən çıxartsınlar. Nə bilim, işləyəndirsə göstəriş verirlər müəssisədən kənar edilsin. Bizim rayonlarda olan mitinglərimizin hamısında rayonun rəhbər işçiləri ətrafda fırlanırdılar ki, kim öz işçisini görsə dərhal gedib onun əmrini versin, işdən çıxarsın. Biz bu şərtləri nəzərə almalıyıq.
Onda belə çıxır ki, ümid yoxdur.
Əksinə, elə çıxır ki, ümid var. Siz nə vaxtsa pedaqoji universitetin tələbələrinin belə kütləvi şəkildə etiraz etdiyinin şahidi olmuşdunuz?
Bunun seçkiyə hər hansı bir şəkildə aidiyyəti var?
Seçkiyə nə dəxli var? Vətəndaş etirazını bildirir. Niyə siz bunu seçki ilə bağlayırsınız? Məsələn, tutalım deyək ki, son 20 ildə elə bir hadisə baş vermişdi ki, pedaqoji universitetinin tələbələri kütləvi şəkildə etiraz eləsinlər. Birinci ildə onlar üçün yazılı şəkildə imtihan aparırlar. Bu, ölkədə ictimai siyasi fəallığın yüksəlməsindən xəbər verir. Yəni, bu tələbələr başa düşdülər ki, bunları rüşvət obyekti etmək istəyirlər. Axı, bilirsən, Xədicə xanım, qəribə bir vəziyyətdir. Müəllim auditoriyada dərs deyir. Düzlükdən, doğruçluqdan, elmin, biliyin ən dərin qatlarından tələbi ilə söhbət edilir. Son anda buna deyirlər, bilirsiniz, biz sizə inanmırıq, siz kənarda qalın. Amma əvəzində auditoriyalarda o yazını kimlər yazdırır? Koridorlarda fırlanan texniki işçilər. Birinci, müəllimə inanmırsansa, 3-5 müəllim inamsızlıq yaradıbsa, bunun çarəsini qılmaq lazımdır. Bütövlükdə müəllim ordusuna 3-5 nəfərin əməlinə görə qiymət vermək olmaz. İkincisi, indiki situasiyada Azərbaycanın ali məktəblərində insan faktoru nə qədər az iştirak eləsə qiymətləndirmədə bir o qədər yaxşıdır. Bu tələbələr nə istəyir? İstəyir ki, onlar test imtihanları verdikləri kimi test qaydasında da semestr imtihanlarını versinlər. Əzizim, Bologna prosesinə inteqrasiya olursansa, onun qaydalarına da uyğunlaşdırmaq lazımdır. Yazı imtihanı nə deməkdir? Yazını texniki işçilər yazdırır, aparırlar. Bu hardasa rüşvət mexanizminin ali məktəbin rəhbər heyətinə daxil olan adamlar arasında əlində cəmlənməsinə gətirib çıxardır. Yəni, ora müdaxilə etmək, o kodlaşdırmadır, nə bilim, o yazıların yoxlanmasıdır, o birisidir, bu birisidir. Tam bütöv nəzarət rəhbərliyin əlində olur. Adı müəllim ora nə müdaxilə eləyə bilər? Adı müəllim ən yaxşı halda çağırılır o yazını qiymətləndirməyə və bir yazını da bu müəllimdən alırlar, o müəllimə verirlər. Bilirsən, müəllimlər üçün meyyar eyni deyil. Məsələn, mənim deyək, dördə qiymətləndirdiyim bir yazını başqa bir müəllim üçə qiymətləndirə bilər. Ona görə bunun ən yaxşı çıxış yolu test imtihanıdır. Qoy bu nə qədər ki, insanlarımız tarixin indiki anında axıra qədər təmənnasız ola bilmirlər, axıra qədər deyək ki, haqqı ədaləti qoruya bilmirlər. Qoy bunu o avtomat maşın eləsin, bunun cavabını qiymətləndirsin.
Zəng var, dinləyicini eşidək, buyurun, eşidirik sizi. Özünüzü təqdim edin.
Axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Adım Zahardır.
Buyurun.
Mən Cəmil bəyə salamlayıram. Dünənlərim elə bizdə qıraqdan iştirak elədik mitingdə.
Qıraqdan, yəni meydanda deyildiniz?
Yox, yəni ki, baxırdıq, nəzarət edirdik də elə bir ki, mitingi nəyə görə şey olsun, çəkə verə birbaşa YouTube-a, Facebook-a zədə də elə bil ki. Yəni, biz orada hamısını gördük. Yəni, polislərin necə deyirlər, camata necə baxışlardır, necə şeylər, necə yoxlayıb. Bəyək Cəmir bəy özü dedi ki, necə yoxluyurdular, nətər nəzarət edirdilər camata. Metronun içindən də, acı stansiyadan da birbaşa çölə qədər, yəni ki, meydana qədər camatı şey edirlər, nəzarət edirlər, belə necə deyirlər, qaraqabaq şəkildə. Başa düşürsünüz?
Yəni nəzarət var, hesab edirsiniz.
Bəli, nəzarət var. Yəni ki,
misal üçün siz mitingə gedirsiniz, sizə nə edirlər sonra?
Yox, yəni ki, yəni nə demək istəyirəm? Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, biz onu heç olmasa çəkək, yəni polis ki, camatı döyəndə ya vuranda, heç olmasa əlavə qüvvə kimi bir heç olmasa Facebook-a və yaxud da ki, YouTube-a vermək üçün.
Mən çox təşəkkür eləyirəm. Mən bir epizodu ötən mitingdən demək istəyirəm.
İndi bir şey deyim,
istəyirəm.
Üzr istəyirəm.
Bir dəqiqə, sən qal telefonda, mən bir epizodu demək istəyirəm. Deməli, ayın 12-sində miting dağılıb, vətəndaşlar gedirlər metroa və təsəvvür eləyinən ki, bu bayrağı necə aparmaq lazımdır? Axı bu, deyək, məğlub olmuş ölkələrin bayraqları kimi endirilməməlidir. Bu bayrağı insan başının üzərində aparmalıdır da. Polis məcbur eləyir bir qıza ki, endir bu bayrağı aşağı.
Görmüşük, onu da görmüşük.
O da deyir ki, bu yayıldı, deməli, bu epizod yayıldı. Deyir ki, bu mənim bayrağımdır. Mən bunu niyə indirməliyəm? Mən şərəf duyuram ki, bu bayraq mənim başımın üzərindədir. Polis buna təzyiq eləyir ki, bayrağı indir. Halbuki, bayrağın uca saxlanılması polisin birbaşa vəzifəsidir. Bax, qız axırda dedi ki, bu İlham Əliyevin bayrağı deyil, bu mənim bayrağımdır. Və mən bunu başımın üzərində saxlamaq istəyirəm. Görürsünüz, vətəndaşın indiki şəraitdə hətta o fəallığı özü də diqqətə layiqdir.
Sualınız var idi? Tamam.
Yəni ki, mən Gürcüstan seçkilərində dünən baxdım, yəni nəzarət elədim dünən seçkilərə. Halal olsun o Gürcüstana. Gürcüstanı biz əvvəllər oğru, bandit dövlət adlanı, indi onlar çox demokratik ölkədir. Çox biz heç olmasa, yəni ki, o mitinglər ki, camatı yığışıra, o vaxt ki, kimi camatı sındırmayaq. İrəli gedir, daim irəli.
Çox sağ ol.
Təşəkkür edirik dinləyiciyə. Təşəkkür edirik efirə qoşulduğu üçün, sözlərini dediyi üçün. Sizcə Gürcüstan bu nədir? Yəni bu xalqlar arasında fərqdir. Bu nə, niyə onlar nail ola bilirlər? Əslində gələn saatda bizim mövzumuzdur Gürcüstan seçkiləri.
Əlbəttə. Amma niyə onlar gələn saatda bunu edə bilərsiniz, amma ümumiyyətlə təxminən bir 200 illik tarixi bir mərhələdə biz etiraf eləməliyik ki, gürcülər müəyyən məsələlərdə, xüsusilə siyasi məsələlərdə, demokratiya məsələlərində, azad ruhluluq məsələlərində gürcülər bizdən biraz qabaqda olublar.
Hər zaman olublar.
Deyim sizə də, məsələn, SSR-i dağılanda biz də gürcülər də müstəqil olduq, amma azad olmadıq. Biraz keçəndən sonra gürcülər müstəqil olmaqla yanaşı həm də azad oldular. Biz isə hələ azad ola bilməmişik. O, Gürcüstanın çox böyük tarixi nailiyyətidir.
Bu necə oldu? Bunu bütün gürcü xalqı bir yerdə etdi, yoxsa ağatlı oğlan gəldi elədi gürcülər üçün?
Mən sizə deyim ki, hər bir dəyişiklik üçün tarixi şərtlər olmalıdır. Və o dəyişikliklər olan zaman Azərbaycanda etirazçı əhalinin sayı Gürcüstandan qat-qat üstün idi. Amma biz buna nail ola bilmədik. Müəyyən şərtlər daxilində biz buna nail ola bilmədik. Gürcüstan buna nail oldu. Və bu Gürcüstanın tarixi bir... Burada kifayət qədər xarici şərtlər də var idi burada.
Dinləyici Hikmət Qasımzadə yazır, xaricdə oxuyan və yaşayan vətəndaşlarımız prosesə necə dəstək verməlidirlər?
İndi bilirsiniz, xaric anlayışı çox yaxınlaşıb. Sosial şəbəkələr, kommunikasiya imkanları, innovasiya texnologiyaları ki var. İndi xariclə daxili ayırmaq bir-birindən çox çətindir. Ona görə də ümumi milli proseslərin müzakirəsi getməlidir və biz demokratik bir cəmiyyətin qurulması istiqamətində təbliğatımızı aparmalıyıq, addımlarımızı atmalıyıq, millətimizin iradəsi ortalıqda olmalıdır və olacaq da.
Dinləyici yazır, bu işlərin sonu necə olacaq? Xalqı azadlıq meydanına səsləyin, hər bir lider də orada olsun. Artıq xilas olaq, Fuad Mustafayev imzalı dinləyici yazır.
Mən hesab eləyirəm ki, lazım olan anda xalq hara lazımdır, orada səslənəcək və gələcək də Azərbaycanda proseslərdə gedəcək.
Əsəf Məmmədəliyev imzalı dinləyici yazır. Salam Cəmil bəy, seçkidən sonra özünüzü necə hiss edirsiniz? Əslində elə may ayından mən deyirdim ki, yazır dinləyici. Heç nə dəyişməyəcək. Belə də oldu. Siz siyasətçi olmadığınıza görə elə ilk debatda gözləyirdim ki, siz qaçacaqsınız. Amma siz baskılara duruş gətirdiniz. Bu hər halda yaxşıdır. Seçkidə məğlubiyyət labüd idi. Qələbə təşkilatlanmadan keçir, tartışmadan yox. Milli Şura AXCP müsavatdan ibarət deyil ki, Milli Şuranı monopoliyaya alıblar. Qarşıdan bələdiyyələr və parlament seçkiləri gəlir. İndidən təşkilatlanmaq və qüvvələri birləşdirmək, İsa və əlinin təsirindən qurtulmaq və nəhayət gəncləri irəli buraxmaq lazımdır. Əks təqdirdə heç nə əldə olunmayacaq. Mən seçkini, təşkilatlanmanı ən azı bu iqtidar qədər bilirəm. Şəxsən sizlə görüşüb təkliflərimi verə bilərəm.
Təşəkkür eləyirəm, ancaq bir şey deyə bilərəm ki, bütün hallarda 9 oktyabrdan sonrakı Azərbaycan 9 oktyabra qədərki Azərbaycan deyil. Dəyişən çox şey var və Milli Şura da bu proseslərdə müstəsna rol oynadı. Milli Şura heç kəsin inhisarında deyil, Milli Şurada təmsil olunan qüvvələr onun milli iradənin təmsilçisi olmağı istiqamətində kifayət qədər faydalı iş gördülər, əhəmiyyətli addımlar atdılar. Mən onların hamısına dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm və bəzən deyirdilər ki, bizim çox cüzi maliyyə imkanlarımız var. İnanın ki, Xədicə xanım, o insanların gördüyü, fədakarcasına gördüyü o işləri pulla ölçsəydin, onda bizim seçki fondumuz bəlkə də ən zəngin seçki fondlarından biri olardı. Və bu fədakarlığı oraya daxil olan partiyalar, ilk növbədə Xalq Cəbhəsi, Müsavat, Klassik Xalq Cəbhəsi, El Hərəkatı və digərləri göstərdilər.
Dinləyici var telefon xəttində, eşidək. Buyurun, eşidirik, əziz dinləyici. Özünüzü təqdim edin. Buyurun, eşidirik.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən Cəmil müəllimə sualım budur ki,
buyurun, özünüzü təqdim edin.
Mən səsdən Azad Abdülkərim ol, Azad sizinlə.
Buyurun, Azad bəy, eşidirik sizi.
Cəmil müəllimə sualım ondan ibarət ki, bu ümumi xalq mitingi etmək üçün küçük qüvvəsi var mı?
Ümumxalq mitingi etmək üçün gücümüz və qüvvəmiz var. Ümumxalq mitinginə zərurət yarananda ümumxalq mitingi də olacaq.
Dinləyici yazır, əslində mənə irad bildirirlər ki, niyə qısma boğmaya salmışsınız? Bu xalq yatıbsa və köləliyi boynuna götürübsə, buna Cəmil Həsənli nə etsin, Laçın imzalı dinləyici yazır.
Ümid edirəm, razı deyiləm. Bizim xalqımız kölə deyil. Və köləlikdən çox uzaqdır. Əslində 9 oktyabr, ondan qabaq, ondan sonra nə baş verirsə, hamısının mərkəzi siması xalqdır. Xalqı kölə adlandırmaq olmaz.
Nofəl imzalı dinləyici yazır, 58 saylı dairə, 16 saylı məntəqədə Milli Şuranın məşvərətçi səs hüquqlu komissiya üzvü idim. Hörmətli Cəmil bəy, Xədicə xanım, komissiya sədri Əyub İskəndərov bülütenləri şəxsən öz küncülərini kəsib, nişanlayıb qutuya doldururdu. Gün ortadan sonra gələnlər üçün bülüten qalmamışdı, yazır dinləyici. Mən bayaqdan izləyirəm, xahiş edirəm, efirə bağlayın, ürək sözlərim var. Yadigar Ələkbərov yazır, amma 436-77-42 imza nömrəmiz var, əziz dinləyici. Ora zəng edin, prodüserlə əlaqə saxlayın.
Bunun ən tipik nümunəsi o dostumuz qoşulanana qədər. Bunun ən tipik nümunəsi namizədlərdən biri ilə bağlı baş verdi də. Sərdar Cəlaloğlu məntəqəyə getdi həyat yoldaşı ilə. Gördülər ki, həyat yoldaşının əvəzinə səs veriblər.
Olub elə hallar.
Minlərlə adam gedib görüb ki, bunun əvəzinə səs veriblər. Çünki o yuxarıdan göstəriş verilmiş deyə filan saatda filan faiz olmalıdır. aktivlik faizi olmalıdır.
Bəli.
Ona görə necə gəldi elədilər?
Siyavuş imzalı dinləyici yazır ki, Cəmil bəy elə bil ki, Amerikada yaşayır. Demokratiya əl çatmazdı. Bizim əlimiz ona çatmır və çatmayacaq. Alimsiz, professorsuz, tarix elmləri doktorusuz, gedin elmlə məşğul olun. Siyasət sənlik deyil. Prezident hörmətli İlham Əliyevdir. Qəbul etsən də, etməsən də. Bu mənim vətəndaş mövqeyimdir.
Görünür, bütün siyavuşlar ilə antidemokratik düşüncə daşıyıcılardır. Demokratiya bizim millətimiz hələ 18-ci ildə demokratik dəyərlərə öz sayğısını göstərib və elə bir demokratik dövlət modeli verib ki, bütün şərq üçün və hətta nəinki şərq üçün birinci dünya müharibəsindən sonra yaranmış yeni dövlətlər üçün Azərbaycan dövlət modeli bir örnək kimi, bir nümunə kimi görsənirdi. Nə oldu? 100 il bundan qabaq biz bunu eləmişik, indi eləyə bilmərik.
Mən parlament seçkisində də müşahidəçi olmuşdum, Vüqar imzalı dinləyici yazır, ancaq bu prezident seçkilərindəki gördüyüm iyrənçliklər şərəfsizlik nümunəsidir. 375 seçici sayasan və axırda 1032 bülletin çıxa. Dəhşətdir. Həm də bu şərəfsizliyi müəllimlər etdi. Şəki şairi 113 sayılı DSK-nın 26 sayılı Qoxmuq kəndindəki məntəqədə gözümün qarşısında Bayram Şıxəli və Qoşqar Həsənzadə topa-topa qutuya bülletin atırdılar.
Bunları qeyd etdiyinə görə bu dostumuza mən təşəkkür eləyirəm və bu doğrudan da belə bir fədakarlıq idi ki, bu dostumuz edib.
Və dinləyici yazır, total saxtakarlığı 120 manat maaş alan müəllimlər edir. Onlar belə öyrəşiblər, onların doğruları doğduqları da bunu görürlər və saxtakarlıqların davamçıları bilirsən, olaraq bu işlərə davam edəcəklər.
Xədicə xanım, seçki saxtakarlığı Azərbaycanda cəzasız bir cinayətə çevrilibdir. Və nə vaxtsa seçki saxtakarlığı üstündə insanlar cəzalandırılsa, bu şeylər olmaz. Bu, polis akademiyasında hörmətli prezidentimizin çıxışı yadızdadır da.
Bəli.
Oradakı o deyirdi, seçkilərdən sonra vətəndaşların etiraz hərəkatın zorakılıqla yatırdıqlarına görə məndən tələb edirdilər ki, mən polisləri cəzalandırım, amma mən imkan vermədim heç bir polisin cəzalanmasına. İndi isə bunu bizə heç kəs deyə bilməz. Bax, o dünya ilə qarşıdurma da bugünləri onun üstündədir.
Cəlam Cəmil bəy, bu qara çirkli daşı 10 min adam qaldırıb ata bilməyəcəksə, daşı götürüb ata biləcəyimiz insanları yetişdirək, sonra ən azı 500 min insan birgə bismillah deyək. Zülfüqar Qubad imzalı dinləyici yazır bunu.
Bilirsən, bugün 10 min adam meydana toplaşmasa, heç kəs təminat verə bilməz ki, o 500 min adam birisi gün meydana toplaşacaq. Nə varsa, mən əminliklə deyirəm ki, Azərbaycanda bu hakimiyyətə nifrət eləyən insanların sayı həddindən artıq çoxdur. Amma nifrət eləmək hələ kifayət deyil. İnsanların içərisində bu insanlar qorxudulub, məzlumlaşdırılıb, daim baskı altında saxlanılıbdır. Millətimiz daxilən azad olmalıdır, öz iradəsini ortaya qoymalıdır və dəyişikliyə doğru getməlidir. Ölkədə dəyişiklik olmalıdır, bu dəyişikliyi əhali istəyir, bu dəyişikliyi gənclər istəyir və ona görə də hazırki dövrdə ictimai proseslərin dərinləşməsində gənclərin rolu müstəsna dərəcədə böyükdür.
Salam Cəmil bəy, salavat çevirməklə donuz darıdan çıxarmı? Belə sual verir Zülfüqar imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Cəmil bəy salamlayıram, fəxr edirəm, onun seçki məntəqəsində nümayəndəsi olmuşam. Sual ondan ibarətdir ki, seçkilər saxta keçib, bunu sübut olundu. İndən belə 2014-2015 seçkilərində iştirak olunacaqsa necə olacaq? Milli Şura necə iştirak edəcək? Teymur Qasımlı yazır.
Bizim birinci dostumuz biraz o el misalın təhrif eləyibdir. Salavat çevirməklə yox, Quran oxumaqla donuzlardan çıxmaz deyərlər, amma indi Azərbaycanın kənd təsərrüfatı bütün tarixi dövründə gəlirsiz sahiyə çevrilibdir. Nə darı var, nə də donuzlarıya girir. O birisi sual necə idi?
O birisi sual belə bir sual var ki, 2014-2015 seçkilərində necə Bəli. Olacaq? Milli Şura necə iştirak edir?
Bu dəqiqə bizim hədəflərimiz 2013-cü il seçkiləri ilə bağlıdır. Bu qeyri-legitim seçkilərin nəticələrinin ləğv edilməsi, beynəlxalq aləmdə ölkə ictimaiyyəti arasında bu seçki saxtakarlarının ifşa edilməsi prioritet istiqamət olaraq qalır. Məsələn, dünyanın ən mühüm strateji mərkəzləri 2013-cü ilin rüsvayçı hadisələrin qeydə alırlar. Azərbaycanda keçirilən 9 oktyabr seçkiləri dünyanın ən rüsvayçı hadisələrinin sırasına daxil olubdur. Bundan böyük nə ola bilər? Ölkə daxilində o adamlar ki, seçki saxtakarlığında iştirak edib, onlar ictimai qınağa məruz qalmalıdırlar. Onlara salam verilməməlidir. Onlar insanların tədbirlərinə dəvət edilməməlidir. Onların tədbirlərinə gedilməməlidir. Əgər seçki saxtakarlığı ilə din xadimi məşğul olubsa, hətta o din xadimlərin hüzur məclislərinə belə dəvət etmək lazım deyil.
Bu arada, yəni mən yenə də dinləyicinin sualına qayıtmaq istəyirəm 2014-2015 seçkilərinə. Hər hansı bir plan varmı? 2013 seçkilərinə belə bir fikir var ki, Milli Şura çox gec toparlandı, namizədləndi, namizəd seçdi və qatıldı. 2014 seçkilərinə nə vaxtdan getməyi planlaşdırırsınız? Bələdiyyə seçkilərindən gedir. Birgə mi gedəcəksiniz? Necə edəcəksiniz?
Deməli, Azərbaycanda növbəti seçkilərə getməkdən ötürü seçki komissiyaları paritet əsasında təşkil olunmalıdır. Hətta saxtalaşdırılmış seçkilərdə belə Milli Şura ikinci yerdədir. Ona görə də İndiki seçki komissiyalarına heç bir etimadı yoxdur. Nə ölkə vətəndaşının etimadı var, nə beynəlxalq aləmin etimadı var. Ona görə bu seçki komissiyaları buraxılmalıdır. Yuxarı seçki komissiyasından, yəni mərkəzi seçki komissiyasından tutmuş məntəqəyə qədər paritet əsasda təşkil olunmalıdır. Məsələn, 125 dairənin 125-ində də komissiya sədri Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsidir. Bu belə olmaz. Birində əgər YAP olacaqsa sədir, Mavi Milli Şura olacaq. O birisində sədir Milli Şuradan olacaqsa, Mavin YAP olacaq.
Və buna nail ola biləcəksiniz, hesab
edirsiniz. Bizim hədəflərimiz bundan ibarətdir və buna nail olmağa çalışacağıq.
Cənab İlham Əliyev bir neçə naziri dəyişdi. Kabinetdə hansı dəyişikliklər etdi? Nə düşünürsünüz bu barədə?
Bu cüzi kosmetik dəyişiklikləri idi. Korrupsioner şəbəkə yenə yerində qaldı. Burada heç bir yeni hökumətdən söhbət gedə bilməz. Köhnə hökumət, köhnə şəbəkə, rüşvətxor şəbəkə, korrupsioner şəbəkə yenə də qaldı yerində və yenə də o köhnə qaydalarla proseslər davam edəcək. Siz də öz tədqiqatlarınızı aparacaqsınız. Yeni-yeni necə deyərlər, faktları aşkarlayacaqsınız.
Dinləyici yazır, İlham Əliyev prezident olandan sonra həkimlər bundan ilham alıb qiymətlərini də qaldırdılar. Əvvəl xəstəyə 10 manata baxırdılarsa, indi qiymətləri 20 manata qaldırıblar. Baş həkimlərdən bunu soruşanda açıqca deyirlər ki, prezident seçkilər qutardı, hakimiyyətə xərclənən pulu çıxarmalıyıq. Belə yazır Elçin Həsənov imzalı dinləyici. Və dinləyicilər yazmaqda davam edirlər, amma təəssüf ki, vaxtımız başa çatıb. Və Cəmil bəy, son sualım sizə belədir. Hökumət mediasında belə bir məlumat buraxıldı dövrəyə ki, və bu mitingdən əvvəl buraxılmışdı, son mitingdən əvvəl buraxılmışdı ki, siz harasa gedirsiniz və artıq ölkədə olmayacaqsınız, siz dərs demək təklifi almışsınız haradasa xaricdə və ölkəni tərk edirsiniz. Nə dərəcədə əsasın?
Mən uzun müddət dünyanın çox müxtəlif ölkələrindən təkliflər almışam, amma daimi olaraq heç ara gedəsi deyiləm. Mən buradayam, bu mübarizənin içərisindəyəm. İşimizi burada davam elətdirəcək. Ola bilər ki, müxtəlif xarici ölkələrə səfərlərim olsun, amma gedib qayıdacaqam. Biz bu ölkəni təsadüfi adamların ümidinə buraxa bilmərik.
Yəni getmirsiniz
heç. Heç ara gedəsi deyilik.
Və Milli Şuranın
üzvü olaraq qalıram.
Üzvü olaraq qalırsınız, bilmirəm. Elə. Və Rüstəm İbrahimbəyev necə qayıdacaq mı?
Valla, indiki kommunikasiya şəraitində Rüstəm öz işini görür. Biz elə gündə bir neçə dəfə danışırıq və Milli Şuranın digər rəhbərləri ilə də mütəmadi olaraq əlaqə saxlayır. və hesab eləyirəm ki, biz arzulayırıq ki, qayıtsın.
Yəni, lazımdır qayıtmağa.
Lazımdır qayıtmağa. Bu, bilirsiniz, heyf ki, vaxtımız imkan vermədi, mən bəzi məsələləri deyərdim.
Gələn dəfəyə qalsın. Təşəkkür edirik. Cəmil Həsənli, Milli Şuranın üzvü və Vahid Namizədi studiyamızdaydı. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda Gürcüstandakı seçkiləri müzakirə edəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.